Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 7 Απριλίου του 2016 έχουμε αρχίσει ένα καινούργιο κύκλο εκπομπών με θέμα την είσοδο, εντός παρενθέσεως ταχεία είσοδο στην αχρήματη κοινωνία, και αυτό το οποίο πιστεύουμε αποτελεί το ακριβώς το προηγούμενο βήμα για την επί της επταετίας του Αντιχρίστου εφαρμογή του χαράγματος και της οικονομικής υποδούλωσης των ανθρώπων. Και για να γίνει κατανοητή όλη αυτή η διαδικασία, έχουμε αρχίσει την ιστορία του χρήματος και είδαμε ότι στην αρχή μας, υπό Ανέστηση, υπήρχε η ανταλλακτική κοινωνία, όπου οι άνθρωποι ανταλλάσσανε τα είδη του ενός προς τον άλλον. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς αρχαιολογικές αναφορές ότι υπήρξε πράγματι μια τέτοια κοινωνία, αλλά πολύ πιθανώς υπήρχε. Και μετά βλέπουμε ότι αρχίζουν οι ανταλλαγές με βάση κάποιο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο έχει την αξία του επάνω του. Και είδαμε το παράδειγμα γύρω στα 1960 π.Χ. του Αβραάμ, ο οποίος αγοράζει τον αγρό, μέσα στον οποίο τελικά στο σπήλαιο εκείνο, το Μαχπελέχ, έθαψε τη γυναίκα του, τη Σάρα, έναντι μισού κιλού ασημιού. Και υπάρχουν πολλές αναφορές, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε λιγάκι και να δούμε το σύστημα. Βλέπουμε τον Ιωσήφ, ο οποίος είναι ένας από τους 12 πατριάρχες, ένα από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, να κατεβαίνει με θαυμαστή πρόνοια Θεού στην Αίγυπτο μέσα από την αδικία την οποία του κάνανε τα αδέλφια του. Αυτός έμεινε σταθερός στις προκλήσεις της Πεντεφρίνας, έμεινε σταθερός στην οχυρά φυλακή. Ο Κύριος επέχε χάρη και έλεος αυτών, και τελικά με δύο ενύπνια τα οποία έδειξε ο Κύριος στον αρχινοχό και στον αρχιστοπιό, τα οποία τα εξήγησε ο Ιωσήφ, και μετά από δύο χρόνια στέκεται ενώπιον του Φαραώ για να του εξηγήσει τα ενύπνια τα οποία είδε ο Φαραώ, και τα οποία ήταν ότι επέκειτο 7 χρόνια μεγάλης αυθονίας και 7 χρόνια μεγάλης κρίσεως, μεγάλης πείνας, μεγάλης ητοδίας. Και ο Φαραώ, έχοντας εκπλαγεί από τη σοφία την οποία ο Θεός έχει δώσει τον Ιωσήφ και την οποία ο Ιωσήφ αναγνώρισε, ότι είπε ο Θεός μου έδωσε αυτή τη σοφία, τον καθιστά δεύτερον άρχοντα μετά από αυτόν στην Αίγυπτο. Λέει, κανείς δεν θα σηκώσει πόδι ή θα κουνεί το χέρι του αν δεν δώσει διαταγή εσύ, Ιωσήφ. Και πράγματι εκείνο που έκανε ο Ιωσήφ, θα λέμε συνοπτικά, είναι ότι για 7 χρόνια μάζεψε αμέτρητο σιτάρι σε αποθήκες, και όταν ήρθαν τα χρόνια της πείνας είχε αρχίσει να δίνει και να πουλάει με τόκο.
Αμήν.
Εδώ να μας πει, Δημήτρη, τι
είναι. Να πούμε δύο λόγια έτσι για τον Ιωσήφ, γιατί έγινε σε τρεις δόσεις. Δηλαδή από τη στιγμή που ήρθε η πείνα και έπεσε βαριά σε όλη την περιοχή εκείνη, έτσι εστιαζόμαστε στο 47 κεφάλαιο, μη ζήτα κεφάλαιο της Γένεσης, είναι στη 48 σελίδα. Και λέμε σταδιακά, σε τρεις φάσεις, γίνεται η υποδούλωση όλων λόγω της πείνας στο Φαραώ. Στην πρώτη φάση μαζεύονται όλοι και λένε στον Ιωσήφ και του λένε ανταλλαγή. Εμείς σου δίνουμε αργύρι, ό,τι αργύρι έχουμε, εσύ μας δίνεις σιτάρι. Και διαρκεί αυτό περίπου ένα χρόνο, όπου αρχίζουν και το αργύριο που έχουν μαζέψει οι Αιγύπτιοι το δίνουν στον Ιωσήφ και εκείνος τους δίνει σιτάρι αποταυμιευμένο όλο αυτόν τον καιρό. Τελειώνει λοιπόν το αργύριο, φτάνει ο επόμενος χρόνος και ξαναέρχονται. Μου κάνει εντύπωση, δεν πάει ο Ιωσήφ σε αυτούς. Οι Αιγύπτιοι πάνε στον Ιωσήφ. Έχει φέρει σε μια τέτοια κατάσταση ο Κύριος και γενικότερα όλη αυτή η θέση, που εκείνοι αισθάνονται σωτηρία το να δοθούν ολοκληρωτικά τελικά στην Αίγυπτο. Και λέει, δώσε άρτο εις ημάς το 15 εδάφιο, επειδή γιατί να αποθάνομεν εμπροσθέν σου, διότι εξέλιπε το αργύριο. Και είπε ο Ιωσήφ, φέρετε τα κτίνη σας και θέλω σας δώσει άρτο αντί των κτηνών σας. Και αρχίζει τώρα η δεύτερη φάση, όπου φέρνουν πια όλα τους τα υλικά αγαθά, τα ζώα δηλαδή, που ήταν τα πιο χρήσιμα βέβαια και για τροφή και για την καλλιέργεια των χωραφιών τους, και τα ανταλλάσσουν πάλι με σίτο. Αλλά περνάει και εκείνος ο χρόνος και τελειώνουν και όλα τους τα υλικά αγαθά.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο, που είναι το 18 εδάφιο, που λέει, δεν θέλουμε να κρύψει από το Κύριο ημών, πάνε στον Ιωσήφ και του λένε ότι εξέλιπε το αργύριο πρώτον και τα κτίνη έγιναν το Κύριο ημών δεύτερον. Δεν έμεινε άλλο εμπροστά το Κύριο ημών, ημί τα σώματα ημών και η γη ημών. Και πιο κάτω, αγόρασον ημάς και τη γη ημών διάρτων και θέλουμε να είστε ημείς και η γη ημών δούλοι εις το Φαραώ. και δώσει μας πόρο για να ζήσουμε και να μην αποθάνομεν. Και αγόρασαν Ιωσήφ πάσα τη γη Αιγύπτου δια τον Φαράω. Δηλαδή ήρθαν οικειοθελώς. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Δεν είναι ότι πήγε ο Ιωσήφ με στρατό και τους υποδούλωσε και τους είπαν: θέλετε να συνεχίσετε να υπάρχετε εδώ, είτε γίνετε δούλοι μου, είτε φεύγετε. Αλλά οικειοθελώς μέσα από την κατάσταση δώσαν τους εαυτούς τους και είπαν: εμείς είμαστε δικοί σου, θα είσαι μας.
Μάλιστα.
Και έρχονται τώρα ο Ιωσήφ και επιβάλλει την πρώτη φορά, το πρώτο φορολογικό σύστημα. Ίσως στις πλάκες του Χαμουραμπή ή σε κάποιο άλλο νομικό δίκαιο της εποχής εκείνης υπήρχε και άλλο αντίστοιχο στη Μεσοποταμία. Αλλά στη γραφή είναι το πρώτο φορολογικό σύστημα ευρέως διαδεδομένο που βλέπουμε, το 1 πέμπτο. Βλέπουμε στο 24 εδάφιο ότι σπήρε το σπόρο και εν τον καιρό το γυρίσει.
Διάβασα, Δημήτρη, με συγχωρείς. Διάβασα από το 23.
Τότε είπε ο Ιωσήφ προς τον λαό: ιδού ηγόρασα εσάς και τη γη σας σήμερα στο Φαραώ. Ιδού λάβετε σπόρον και σπήρα τη γη, και εν το καιρό των γεννημάτων θέλετε δώσει το πέμπτον εις το Φαραώ. Τα δε τέσσερα μέρη θέλουν συνείστε εις εσάς, δια σπόρων των αγρών, δια τροφή σας και για τους όντας εν της οίκης ημών, η τροφή των πεδίων ημών. Δηλαδή επιβάλλει ένα φορολογικό σύστημα 20% επί των γεννημάτων της γης. Τους προσφέρει, δηλαδή, προσέξτε, δεν τους προσφέρει άρτο πια, τους προσφέρει σπόρο. Τους δίνει, θα λέγαμε, δουλειά, είστε υποτελείς, δουλεύετε για μένα, το 20% της απόδοσής σας μου ανήκει και μου κάνει πάλι εντύπωση η απόκριση των Αιγυπτίων: «Συ έσωσες τη ζωή μας». Αμήν.
Και αυτό το ποσοστό, το 1 πέμπτο, το 20% δηλαδή, είναι περίπου όσο είναι σήμερα και το ΦΠΑ. Βέβαια παλαιότερα ο συντελεστής ήταν 18%, τώρα είναι ας πούμε 23% γενικά ο συντελεστής. Εκεί δηλαδή κυμαίνεται, βλέπουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ήδη από την αρχαιότητα υπάρχει και μάλιστα ήταν και ο τρόπος με τον οποίο συσσόρευσε ο Ιωσήφ όλο αυτό το απόθεμα σύντου που είχε, καθώς τα 7 έτη της πείνας, πράγματι όπως μας λέει και στο μη αλφα κεφάλαιο, κρατούσε το 1 πέμπτο. Και επομένως το 1 πέμπτο, κρατώντας επί 7 έτη, σύναξε μια πολύ μεγάλη ποσότητα στις ταριούς αποθήκες.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν με τους πρώτους χειρισμούς, πήρε το αργύριο, πήρε τα κτίνη, πήρε τη γη, όλα για το Φαραώ, και μετά τους διατηρούσε σε μια παραγωγική διαδικασία μέσα από το να τους δίνει σπόρο και να παίρνει πίσω εκείνος το 1 πέμπτο και τα 4 πέμπτα να μένουν σε εκείνους.
Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα ψεύτικο ή λανθάνον αίσθημα ελευθερίας. Εκεί θα εστιάσω, γιατί πιστεύω και εκεί θα καταλήξει η εκπομπή μας. Δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι Αιγύπτιοι αισθάνονται ελεύθεροι. Δεν είμαστε δούλοι, αλλά δεν είναι κανένα να μας χτυπάει. Δεν είναι κανένα με το μαστίγιο. Εγώ είμαι στον αγρό μου, είμαι στο σπίτι μου, είμαι στην οικογένειά μου, με τα παιδιά μου. Δουλεύω. Αλλά αυτό το αίσθημα είναι λανθάνον, είναι ψεύτικο.
Όχι, γιατί... δεν είναι στον αγρό του, δεν το ανήκει ο αγρός.
Ναι, αυτό αισθάνεται το μοναδικό ξυπνάει στο σπίτι του, έχει ένα αγρό δίπλα.
Ναι.
Δεν βλέπει κάποιο να φυλάει τον αγρό. Δεν βλέπει κάποιο να τον διατάζει, ξέρω εγώ, κάνει αυτό, γιατί δεν το έκανε. Υπάρχει ένα ψεύτικο αίσθημα ελευθερίας. Το οποίο είναι ψεύτικο. Γιατί ουσιαστικά η ζωή του ανήκει σε άλλον.
Είναι ενταγμένος μέσα σε ένα
σύστημα
οικονομικό.
Μάλιστα.
Και θα προσθέσω, Δημήτρη, ότι εκτός από το θέμα της ελευθερίας είναι και το θέμα της ασφάλειας. Δηλαδή αισθάνομαι ότι τώρα είμαι ασφαλής ενταγμένος σε αυτό το οικονομικό σύστημα. Δηλαδή εδώ πέρα οι Αιγύπτιοι, εφόσον έχουν έρθει σε αυτή τη συμφωνία με τον Ιωσήφ, ξέρουν ότι έχουν εξασφαλίσει τα προστοζήν. Θα δουλεύουν, θα αποδίδουν το 1 πέμπτο και επομένως με αυτή την κατάσταση αισθάνονται ότι εντάξει, είμαστε τακτοποιημένοι, είμαστε ασφαλείς και θα μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις βιωτικές μας ανάγκες. Και βέβαια εντάξει, καλώς εδώ που ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ένας αγαθός ηγέτης, αλλά πραγματικά όπως το έθεσες και εσύ, Δημήτρη, το μήνυμα είναι αυτό, ότι προσδίδεται στον άνθρωπο η ένταξή του μέσα σε ένα οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, η αίσθηση της ελευθερίας και της εξασφάλισης του μέλλοντος. Και βέβαια, όντως ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό για να αναπτύσσει δεσμούς και είναι αλληλοεξαρτώμενες οι ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος να ζει μόνος του, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτού είδους η αυτάρκεια. Υπάρχει εξάρτηση του ενός με τον άλλο, οικονομική εξάρτηση. Αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο, εάν ξεπεραστεί, πλέον ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος και ασφαλής, αλλά μπλέκει, θα λέγαμε, στα δίχτυα ενός συστήματος, το οποίο χωρίς να το καταλαβαίνει του αφαιρεί τελικά πολλές ελευθερίες επιλογής.
Μάλιστα. Τα χρόνια περνάνε και πηγαίνουμε στο 1000, είναι ο Δαβίδ, μετά είναι ο Σολομώντας. Και βλέπουμε ότι ο Σολομώντας είναι αυτός ο οποίος βασίλεψε 40 χρόνια νομίζω στην Ιερουσαλήμ. Δεν έκανε κανένα πόλεμο, με τη σοφία και με την εύνοια του Θεού υποδούλωσε όλους αυτούς που ήταν γύρω του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι θέλω να το διαβάσουμε, το φόρο τον οποίο έβαλε ο Σολομώντας.
Ήταν, να πούμε, μια εποχή καταπληκτικής αυθονίας στο λαό Ισραήλ. Λέει, εν τες ημέρες του Σολομώντος το αργύριο λογίζεται ως ουδέν, ως πέτρες, δηλαδή που είναι πεταμένες στο δρόμο. Και υπήρχε πάρα πολύ χρυσάφι, καθώς έκανε εισαγωγή χρυσού ο Σολομών από διάφορες χώρες.
Ναι, είναι στη σελίδα 340.
Πολύ μεγάλος πλούτος.
Λέει στο 14 εδάφιο του Ιώτα κεφαλαίου, έχει πλέον εγκαταστήσει τη βασιλεία του απόλυτα ο Σολομώντας, του έχει δώσει έκταση πνεύματος, σοφία ο Θεός, ο πλούτος είναι τρομερός μέσα στο Ισραήλ. Έρχεται η βασίλισσα του Σεβά γιατί ακούει για τη σοφία του και τα μεγαλεία του και μένει έκθαμβος γιατί βλέπει και βιώνει περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ακούσει. Και λέει στο 14 εδάφιο, το βάρος δε του χρυσίου το οποίο ήρχεται στο Σολομώντα κατέτος ή το 666 τάλαντα χρυσίου. Το τάλαντο, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, είναι 36 κιλά. Κάθε χρόνο λοιπόν ερχόντουσαν εκτός του συναγωμένου εκ των τελωνών και εκ των πραγματιών των εμπόρων και εκ πάντων των βασιλέων της Αραβίας και εκ των σατραπών της γης. Άρα λοιπόν είχε επιβάλει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο τους έδιδε την ειρήνη, τους έδινε την ασφάλεια, τους έδινε το περιβάλλον εκείνο μες το οποίο μπορούσαν να λειτουργούν κατά αναλογία με τον Ιωσήφ, αλλά πλέον πιο εξελιγμένο, και έπαιρνε εκείνος ένα τεράστιο αμύθιτο πλούτο.
24 τόνοι χρυσού.
666 τάλαντα χρυσού. Εκτός όλα τα άλλα. Βέβαια αυτά τελικά τον διαφθείρανε, στράφηκε η καρδιά του Σολομώντα και αγάπησε άλλες γυναίκες, έβαλε την καρδιά του να αγαπήσει και να ενθαρρυνθεί στις άμαξες και στο υπικό, έφυγε η καρδιά του από το φόβο του Κυρίου και βέβαια ξέρουμε την κατάληξή του, ότι σώθηκε λόγω του Δαβίδ του πατέρα του. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα φορολογίας το οποίο ευνοεί μία κατάσταση γύρω στο 960 π.Χ.
Και το οποίο από ό,τι φαίνεται σύστημα πρέπει να ήταν αρκετά βαρύ. Γι' αυτό τελικά κατέληξε ο Σολομώντας να έχει και τόση αυθονία. Γιατί βλέπουμε ότι μόλις ο Σολομώντας απεβίωσε και τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ροβοάμ, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο λαός όταν πήγε στην Σιχέμ για να τον ανακηρύξει βασιλιά ήταν φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Ιώτα κεφάλαιο το διαβάζουμε αυτό.
Σελίδα 343, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Α βασιλέων Ιώτα Β κεφάλαιο, όπου πήγε ο Ροβοάμ στη Σιχέμ και εκεί ήρθε όλος ο λαός Ισραήλ και οι 12 φυλές προκειμένου να γίνει η ανακήρυξή του σε νέο βασιλιά, διάδοχο του πατέρα του Σολομώντα. Τότε λοιπόν λέει ήρθε όλη η συναγωγή του Ισραήλ στο τρία εδάφιο και ελάλησαν προς τον Ροβοάμ λέγοντας, ο πατήρ σου εσκλήρινε τον ζυγόν ημών. Τώρα λοιπόν την δουλείαν την σκληράν του πατρός σου και τον ζυγόν αυτού τον βαρύν τον οποίον επέβαλε εφημάς, ελάφρωσον σύ και θέλουμε να σε δουλεύει. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κόσμος πια ήταν πολύ κουρασμένος και βεβαρημένος από την φορολογία και ζήτησε από τον Ροβοάμ να τον ελαφρύνει από όλα αυτά, με την προϋπόθεση ότι και αυτοί θα συνεχίσουν έτσι πιστά να δουλεύουν και να αποδίδουν τα όσα χρειάζεται στο κράτος. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Ροβοάμ δεν εισάκουσε το λαό, ούτε τη συμβουλή των πρεσβυτέρων που του είπαν όντως να το κάνει αυτό στον λαό για να τον κερδίσει κιόλας, αλλά άκουσε λέει τη συμβουλή των φίλων του, των νεανίσκων, τους απείλησε ότι θα γίνουν ακόμα σκληρότερα τα μέτρα. Και βέβαια το τραγικό αποτέλεσμα ήταν το Ισραήλ να χωριστεί σε δύο βασίλεια. Οι 10 φυλές και οι 2 φυλές από την άλλη μεριά, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Και μάλιστα όταν μετά από αυτό το συμβάν πήγε ο Ροβάμ να εισπράξει τους φόρους μαζί με κάποιον αξιωματούχο του, τον Αδωράμ.
Αδωράμ.
Τον ελιθοβόλησαν.
Τον επί των φόρων.
Ακριβώς. Τον λιθοβόλησαν οι Ισραηλίτες και έσπευσε να φύγει και ο Ροβάμ και απέθανε. Και ο Ροβάμ έσπευσε να φύγει με την άμαξά του, λέει, να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Και έγινε αυτό το μεγάλο σχίσμα στο βασίλειο του Ισραήλ.
Και το φοβερό, ποιο ήτανε? Το φοβερό είναι στο 23 εδάφιο, όταν θέλει να εγείρει πόλεμο ο Ροβάμ εναντίον του των άλλων φυλών. Λέει στο 23 εδάφιο, λάλησον προς Ροβάμ, μάλλον από το 22 διαβάζουμε. Έγινε όμως λόγος Θεού προς τον Σεμαΐαν, άνθρωπον του Θεού, λέγον, λάλησον προς Ροβάν τον Υιόν του Σολομώντος, τον βασιλεία του Ιούδα, και προς πάντα τον οίκον Ιούδα και Βενιαμίν, και προς το επίλυπον του λαού, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, δεν θέλετε αναβεί ουδέ πολεμήσει εναντίον των αδελφών σας, τον Υιόν Ισραήλ, επιστρέψατε έκαστος στον οίκον αυτού, διότι παρεμού έγινε το πράγμα τούτο. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ξεκλίνει και στρέψει τα μάτια του στις φαινομενικές επιτυχίες, στο χρυσό, στον άργυρο, στις άμαξες, στην πολυτέλεια, στην διεκδίκηση, στην φορολογία, εκεί τι είχε δημιουργηθεί? Είχε δημιουργηθεί μια κάστα, όταν ο λαός από κάτω ήταν γόγγιζε για την σκληρά δουλεία. Τι σημαίνει? Ότι υπήρχε ένα περιβάλλον μικρό το οποίο ενεμόταν την εξουσία και τα ωφέλη, και από κάτω οι άλλοι ήταν βασανισμένοι.
Και βέβαια, αν πάμε ακόμα πιο βαθιά, ήταν αυτές οι συνέπειες που είχε προειδοποιήσει ο Θεός μέσα από τον Σαμουήλ τον προφήτη, ότι εάν
ο τρόπος του βασιλέως,
επειδή ζητούσαν βασιλιά οι Ισραηλίτες, ο Θεός σήκωνε κριτές οι οποίοι έκριναν και καθοδηγούσαν το λαό. Όμως ο λαός Ισραήλ, όπως βλέπουμε, ζήλεψε τα έθνη, ήθελε και αυτός να έχει βασιλιά, ενώ βασιλιά ήταν ο Κύριος και σήκωνε τους προφήτες και τους κριτές. Ήθελαν και αυτοί οι βασιλιά να εξέρχεται, λέει, μπροστά αυτόν, να πολεμεί τας μάχας, όπως όλα τα έθνη. Και βέβαια στο ΙΤΑ κεφάλαιο του Α Σαμουήλ, ο προφήτης Σαμουήλ τους είχε προειδοποιήσει ότι θα έχει βαρύς φορολογίες, ότι θα παίρνει τους ιούς σας, διαδούλους του, τις θυγατέρες σας κλπ. Κλπ. Μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά στα εδάφια από το 10 και κάτω. Παρ' όλα αυτά όμως ο λαός δεν εισήκουσε και ζήτησε οπωσδήποτε βασιλιά. Ο Θεός τους έκανε το χατήρι, βέβαια, αλλά είπε στο Σαμουήλ ότι εμένα, δεν απέρριψαν, λέει, εσένα, αλλά εμένα απέρριψαν με το να ζητούν βασιλιά. Και βέβαια και πάλι ο Θεός μέσα στο μεγάλο του έλεος δεν τους εγκατέλειψε, μέσα από αγαθούς βασιλείς όπως ήταν ο Δαβίδ και άλλοι βασιλείς. Ο Θεός συνέχεια να τους καθοδηγεί, αλλά βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού δεν πέφτει έξω και οι προειδοποίησεις του Θεού είναι κάτι το οποίο πάντοτε πρέπει να το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας, για να γλιτώνουμε από παγίδες και μεγάλες ταλαιπωρίες.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και με αυτά τα λόγια και αυτές τις σκέψεις περνάμε στο πρώτο τελευταίο μας ημίωρο, και σε αυτό το σημείο θα ζητήσουμε από τον αγαπητό Πάνο Λούλο να μας βάλει ένα νήμιο να ακούσουμε. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-523-5030. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρει τηλέφωνο και να συμμετέχετε στην εκπομπή μας.